Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Հանուն բարեկութ Աստծո, ողջույն եւ բար երեկո ցանկակին բարեկամներ։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոն, ինչպես միշտ, սկսում է իր 1 ժամյա երեկոյան հեռարձակում ուղիղ եթերից։ Ցանկակին բարեկամներ, Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ, օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի ձեզ եւ մեզ մեծ ավետիս։ Այո, այսօր երեկոն թվականիս 2024-ի հունվարի 5-ն է, ինչպես գիտեք, հայ առաքելական եկեղեցին այսօր նշում է Սուրբ Իսուս Քրիստոսի ծնունդը եւ վաղը հունվարի 6-ին մկրտությունը, որի այս կապակցությամբ Տերանի հայերեն ռադիոժամը ողջունում եւ շնորհավորում է աշխարհի ողջ քրիստոնյաներին, ի մասնավորի Իրանահայությանը եւ առաքելական եկեղեցու հետեւորդներին։ Թանկագին բարեկամներ, իրանական օրացույցով երեկոն Ուրբաթ թվականի 1402 թվականի դեյամցի 15-ն է Թեհրանում Իրանի մայրաքաղաքում, ժամը 18:55 րոպե, 10 վայրկյան։ Այս երեկո ձեզ հետ ենք հետևյալ օրվա ծրագրացանկով։ Նախ ձեր ուշադրությանը կհանձնեմ օրվա մամուլի տեսությունը։ Ուղիղ ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրերը։ Լուրերին, ինչպես միշտ, կհաջորդի ներեցեք օրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը, իսկ այս երեկո ծրագրի երկրորդ բաժինը ձեզ նախ կարաչարկենք ընտրել մի գավաթ անդոր հաղորդաշարից մեկ թողարկումով, ապա կարճ ռադիոդադարից հետո այս երեկոն կամփոփենք նորություններ հաղորդաշարի հերթական թողարկումով։ Թանկագին բարեկամներ, այս երեկոն մեծ սիրով ստուդիայում ձեզ համար աշխատում են Արտին Ալավերդյանը եւ Արտույտ Սոհրաբյանը։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ։ Թանկագին բարեկամներ, ինչպես գիտեք, մամուլի տեսությունը սկսում ենք նախ թերթելով իրանական մի քանի օրաթերթեր, իսկ Գերմանի այս ցավալի դեպքի իրավիճակի բերումով իրանական մամուլը շարունակում է մնալ այդ ահաբեկչական ազդեցության լուրերի ներքո։ Չնայած Իլիպը ստանձնել է այս հարցակման պատասխանատվությունը, սակայն հարցն այն է, թե ով է ստեղծել Իլիպը, ինչ աջակցություն է ստացել Իլիպը Ամերիկայից եւ Իսրայելից։ Առաջին օրաթերթը, որ ձեզ համար ընտրել ենք, շարգ օրաթերթն է Գերմանում, ահաբեկչական պայթյունի հետևանքով 20 աշակերտ է զոհվել, 1 ընտանիքից 4 աշակերտ են հաճակվել։ Իրանի կրթադասյարակության նախարարի խորհրդականը հայտարարել է, որ Գերմանի նահատակների Բուրաստանում տեղի ունեցած ահաբեկչական պայթյունի ժամանակ զոհվել է մոտ 20 գերմանցի աշակերտ։ Նա ասաց, մեր ունեցած զոհված աշակերտների անունների ցանկի համաձայն 1 ընտանիքից զոհվել է տարական դպրոցում սովորող 4 աշակերտ։ Իրան օրաթերթը գրել է հոկտեմբերի 7-ի Ալախսա փոթորկի գործողության մեծ մասը շտաբները իսրայելցի ավանաբնակների համայնքի մոտ անվտանգության պակասի զգացում առաջացրեցին եւ այս համայնքը կրկին կանգնեցրեց գոյաբանական լինել թե չլինել հարցերի առաջ։ Բնականաբար Սեյունիստները նախագիծը ավանների կառուցման վրա հիմնված նախագիծ է, այսինքն հրաաներն այս երկրամաս են վերվել եւ բերվում աշխարի տարբեր ծայրերից, օրինական պետության հաստատումից առաջ եւ շարունակվում ինչ օրս նոր ավաններ են կառուցում նրանց այդտեղ բնակեցնելու համար։ Հաջորդ իրանական թերթը թանկագիններ Դոնյայի եղտեսատն է։ Արդյոք սպառվում են եվրոպական նավթային ավազանների պաշարները։ Այս խորագրի տակ Դոնյայի եղթեսադում կարդում ենք. Հյուսիսային ծովի պաշարներից նավթի ու գազի արդյունահանման վերաբերյալ տվյալները ցույց են տալիս արդյունահանման մակարդակի զգալի նվազում։ 1998 թվականին դրա գագաթնակետից ի վեր և ինչը վկայում է նավթային ավազանների պաշարների սպառման մասին վերջին 25 տարում հյուսիսային ծովի ածխաջրածնային պաշարներից նավթի և գազի արդյունահանումը նվազել է առնվազն 70% և 1970-ականներին 4,500,000 բարելից հասել մինչև 1,300,000 բարելի 2023 թվականին։ Հակասական քաղաքական դիրքորոշումները, լեբրոյիստական կուսակցության կողմից հորատման թույլատվությունների կասեցումը, պահպանողականների աջակցությունը և ներդրումների գրավչության նվազման հետ կապված մտահոգությունները ավելացրել են տարածաշրջանի ապագայի շուրջ անորոշությունները։ Իսկ այս թեմադորացերթում այս խորագիրն են կարդում Մոսկվան օտարերկրացի ուժերին Ռուսաստանի քաղաքացիությունը շնորհում, Ռուսաստանի կառավարությունը Ռուսաստանի քաղաքացիությունը շնորհում այն օտարերկրացիների մարտիկներին, ովքեր պայմանագրեր են կնքել այդ երկրի բանակում ծառայելու համար։ Իսկ վերջին իրանական թերթը ցանգագիներ, ջամեջամ օրաթերթն է կարդում ենք Microsoft Windows-ի ստեղնաշարին ավելացվում արհեստական ինտելեկտի կոճակը։ Անցնենք առաջ, անդրադառնանք հայկական լրատվամիջոց կայքերին, News.am-ը գրել է Ռուսաստանի Դաշնությունը չի խանգարում Միացյալ Նահանգներին կարևոր ջանքեր գործադրել, որոնք անհրաժեշտ են Երևանին և Բաքվին, հայտարարել է ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտի խոսնակը։ Panorama.am-ը գրել է ԱՄՆ-ն Ադրբեջանն ընդգրկել է կրոնական ազատության դիճարկման ցանկում Արցախում սրբավայրերի վտանգման պատճառով։ Թանգագին բարեկամներ, մամուլի տեսությունը այսօր այսքանը, շարունակեք ինտերակցիա մեզ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Արթին Ալավերդյանն է։ Այս պահի լուրերը նախ համարոտ։ Հունվարի 5-ին մատուցվում է Սուրբ Ծննդյան ճրակալույցի Սուրբ Պատարագը։ Գերմանիա հաբեճական հանցագործության մեջ ներգրավված մարդիկ անվտանգություն չեն վայելելու, ասել է Իրանի նախագահ Ռայիսին։ Թեհրանի ուրբաթորի աղոթապետը ասել է, Իլիպը Ամերիկայի և սիոնիստական ռեժիմի նշանն է։ Տարածաշրջանի անվտանգությունը Նահատակ Սոլեյմանի սխրագործությունների շնորհիվ է, ասել է Իրանի նախագահը։ Քաղաքական բանակցություններին զուգահեռ Բաքուն Հայաստանի վրա ճնշում է գործադրում մեդիայի միջոցով։ Փորձում են վախի մթնոլորտ ստեղծել, բայց ավելի ենք ուժեղանում, ասել է Իրանի դեսպանը Քերմանում տեղի ունեցած ահաբեկչության մասին։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Հայաստանյան առաքելական եկեղեցիներում հունվարի 5-ին մատուցվում է Սուրբ Ծննդյան ճրակալույցի Սուրբ Պատարագ, այս մասին տեղեկանում է Kahanaket.am site-ից։ Ճրակալույցի Սուրբ Պատարագ տարվա ընթացքում մատուցվում է երկու անգամ Սուրբ Ծննդյան և Սուրբ Հարության տոներին։ Ըստ հայ եկեղեցու Սուրբ Ծննդյանը նախորդող մեկ շաբաթը պահոց շրջան է։ Դեկտեմբերի 30-ից մինչև հունվարի 5-ի երեկոյան մարդիկ պահք են պահում։ Այդ ընթացքում օգտագործվում է բացառապես բուսական ծագում ունեցող սնունդ։ Սուրբ Ծննդյան տոնը սկսվում է հունվարի 5-ի երեկոյան և շարունակվում կեսգիշերից հետո։ Հունվարի 5-ի երեկոյան բոլոր եկեղեցիներում մատուցվում է ճրակալույցի Սուրբ Պատարագ։ Ճրակալույց նշանակում է ճրակ կամ մոմվարել ու լուսավորել։ Այդ օրը երեկոյան մարդիկ եկեղեցում վառած ճրակները իրենց հետ տուն են տանում։ Այն խորհրդանշում է աստվածային լույսն ու օրհնությունը։ Ճրակալույսը խորհրդանշում է նաև Բեթղեհեմյան ասխի լույսը, որն առաջնորդն է մոգերին դեպի Հիսուս մանուկը։ Իսկ հունվարի 6-ին հայ առաքելական եկեղեցին նշում է Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան ու աստվածահայտնության տոնը, որը Հիսուսի Սուրբ Ծննդյան և Մկրտության հիշատակումն է։ Աստված մարդացավ եւ հայտնվեց մարդկանց։ Հունվարի 6-ի առավոտյան մատուցվում է Սուրբ Պատարագ, որից հետո կատարվում է ջրօրհնեքի կարգ։ Ըստ ավանդույթի, խաչը ջուրն իջեցնելը խորհրդանշում է Հիսուսի հորդանան գետը մտնելը։ Պատարագիչը խաչով, ապա միռոնով օրհնում է ջուրը եւ հավատացյալներն այդ ջրից տուն են տանում որպես օրհնություն ու բուժիչ դեղ հիվանդների համար։ Այնուհետև քահանան այցելում է հավատացյալների տներն ավետելու Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը։ Այստեղից էլ առաջացել է տնօրհնեքի կարգը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, որ ցանկացած ուժի կողմից որևէ աջակցություն չի կարող անվտանգություն ապահովել Քերմանի ահաբեկչական հանցագործության մեջ ներգրաված մարդկանց համար։ Այսօր ուրբաթ Ռայիսին այցելել է Քերման նահանգ, Քերմանում ահաբեկչական հանցագործության նահատակների հողարկավորության առողջությանը մասնակցելու նպատակով։ Այնուհետև նահատակ գեներալ Ղասեմ Սուլեյմանի Շիրիմին այցելելուց հետո նա այցելել է այս միջադեպի հետևանքով վիրավորներին եւ տեղեկացվել նրանց մատուցվող ծառայությունների ընթացքի մասին։ Այս առընչությամբ 6 երկրների՝ Կատարի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Օմանի, Սիրիայի, Թուրքիայի եւ Թունիսի խորհրդարանների նախագահները Իրանի Իսլամական խորհրդարանի նախագահ Մուհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆի հետ առանձին հեռախոսազրույցներում ցավակցելով Իրանի ժողովրդին դատապարտել են Քերմանի նահատակների Բուրաստանում տեղի ունեցած ահաբեկչական հանցագործությունը։ Մաղթելով աշխարհում տևական խաղաղության հաստատում, այս հեռախոսազրույցների ընթացքում Իրանի Իսլամական խորհրդարանի ղեկավարն ընդգծել է. Անչուշտ ահաբեկիչները շուտով կտեսնեն իրենց այս հանցագործության հետևանքները եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը վրեժխնդիր կլինի Քերմանում ահաբեկչական հանցագործության հեղինակների նկատմամբ։ Թեհրանի ուրբաթորիա աղոթապետը, անդրադառնալով Քերմանում տեղի ունեցած ահաբեկչական հանցագործությանը եւ դրա պատասխանատվությունն Իլիպի կողմից ընդունելու կապակցությամբ ասաց. Իլիպ խմբավորումը Ամերիկայի եւ սիոնիստական ռեժիմի նշանն է։ Համաձայն Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալության, Թեհրանի ուրբաթորիա աղոթապետ Այաթոլլա Սեյեդ Ահմադ Խաթամին դատապարտել է Քերմանու նահատակների ուրեմն Բուրաստանում տեղի ունեցած ահաբեկչական հանցագործությունը, մատնանշելով Իրանի Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո 17,000 իրանի քաղաքացիների սպանությունը, ասել է. Իլիպը ստեղծվել է Ամերիկայի կողմից իսրայելական տարը։ Այաթոլլա Խաթամին հայտարարել է, որ Իլիպ ահաբեկչական խմբավորումը վրեժ է լուծում նահատակ գեներալ Ղասեմ Սուլեյմանի կողմից Մոսուլում Իլիպի ոչնչացման համար, ընդգծելով, որ վրեժխնդիր կլինենք Քերմանում տեղի ունեցած ահաբեկչության նահատակների արյան համար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, որ այսօր տարածաշրջանում անվտանգությունը Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ուժերի նախկին հրամանատար գեներալ գնդապետ Ղասեմ Սուլեյմանի սխրագործությունների շնորհիվ է։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյեդ Իբրահիմ Ռայիսին ուրբաթորը Քերման քաղաքի Իմամ Ալիի անվան աղոթավայրում ահաբեկչական հանցագործությունների նահատակների հողարկավորության առողջության ժամանակ նշել է նահատակ գեներալ գնդապետ Ղասեմ Սուլեյմանի ջանքերն ու քաջությունը իմպերիալիզմի եւ ահաբեկչության դեմ պայքարում, ասելով, որ նահատակ Սուլեյմանին տարածաշրջանում ստեղծել է իմպերիալիզմի դեմ դիմադրության հոսանք եւ թշնամուն ստիպել նահանջել։ ԻՀՊԿ-ի հրամանատար գեներալ լեյտենան Հուսեյն Սալամին եւս Քերմանում ահաբեկչական ոչռագործության զոհվածների հողարկավորության ժամանակ այս հանցագործությունը համարեց տարածաշրջանում իմպերիալիզմի ծանր պարտության արտացոլումը եւ նշելով, որ վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում Իրանը բոլոր մարտերում հաղթել է Ամերիկային, ասաց, որ Իրաքում, Աֆղանստանում, Լիբանանում, Սիրիայում եւ Եմենում կրած պարտությունից հետո ամերիկացիները չկարողացան հասնել իրենց նպատակներին Իրանի դեմ լայնածավալ պատժամիջոցներով եւ այժմ նրանց համար որևէ անվտանգ տեղ չկա մահմեդականերին գերիշխելու համար։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Մինչ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի օգնական Հեքմաթ Հաջիևը հայտարարում է խաղաղության համաձայնագրի տեքստի նախագծի շուրջ Բաքվի եւ Երևանի միջև ուղիղ բանակցությունների մասին, ադրբեջանական լրատվամիջոցները հերարցակում են արևմտյան Ադրբեջանի քրոնիկոն հաղորդաշարը։ Արևմտյան Ադրբեջան կեղծ անվամբ Ադրբեջանում ներկայացվում է Հայաստանը տարածքային եւ ինքնության պահանջներով։ Հաղորդաշարում ասվում է, արևմտյան Ադրբեջանի վերաբերյալ Ադրբեջանի կառավարության ռազմավարությունը ընդունվում է միջազգային ասպարեզում եւ համաշխարհային հարթակներում, իսկ ՄԱԿ-ի Ենթակայության տակ գտնվող որոշ կազմակերպություններ, այդ թվում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, ի պատասխան Հայաստանից վտարված ադրբեջանցիների համայնքի նամակների, Հայաստանի կառավարությանն ուղղված պաշտոնական նամակներում զգուշացրել են արևմտյան Ադրբեջանում ադրբեջանցիների պատմամշակութային հուշարձանների ոչնչացման մասին։ Հաղորդման մեջ ասվում է, 20-րդ դարի սկզբի քարտեզը հստակ ցույց է տալիս, որ արևմտյան Ադրբեջանը Ադրբեջանի պատմական հողն է, այնտեղ գտնվող քաղաքների եւ գյուղերի անունները ադրբեջանական ծագում ունեն։ Մենք գիտենք, որ Ադրբեջանի ժողովուրդը պատմության ընթացքում ապրել է այսօրվա Հայաստանի տարածքում։ Հիմա հիմնական խնդիրն այն է, որ դա իմանա նաև համաշխարհային հանրությունը, իսկ արևմտյան Ադրբեջանի բնակիչների վերադարձի ռազմավարությունը, որը պատրաստվել արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի կողմից Իլհամ Ալիևի հայտարարությունների հիման վրա, աշխարհին ներկայացնում է այդ ռազմավարությունը։ Իրանի Քերման քաղաքում հունվարի 3-ին գրանցված ահաբեկչական պայթյունների հեղինակները վրեժխնդիր են լինում, վախենում են Ղասեմ Սուլեյմանի համակիրներից, ուզում են իրենց քաղաքականությունը պարտադրել մեզ, վախի մթնոլորտ ստեղծել իրանցի ժողովրդի շրջանում։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Մեհդի Սոփանին։ Դեսպանությունում այսօր սկոմատյան է բացվել, որում պաշտոնյանները քաղաքական ու հասարակական տարբեր գործիչներ իրենց ցավակցական գրառումներն են թողնում տասնյակ կյանքեր խլած ահաբեկչության կապակցությամբ։ Նախորդին ահաբեկչական այդ հարցակման պատասխանատվությունը ստանձնել է Իլիպ Խմբավորումը։ Երկար տարիներ է, որ նրանք ոչրագործ քայլեր են իրականացնում մեր դեմ։ Գեներալ Ղասեմ Սուլեյմանին մեծ դերակատարություն է ունեցել Իսլամական պետության դեմ պայքարի գործում, եւ նրանք հայտարարել են, որ ստանձնում են ահաբեկչության պատասխանատվությունը։ Նրանք նպատակ ունեն իրանցի ժողովրդի շրջանում վախի մթնոլորտ ստեղծել, բայց իրենց գործողություններով ավելի են ուժեղացնում Իրանն ու երկրի իշխանություններին, հայտարարել է Սոփանին։ Հիշեցնենք, որ Իրանի Քերման քաղաքում ահաբեկչական երկու պայթյունները տեղի են ունեցել հունվարի 3-ին 2020 թվականին Բաղդադում Միացյալ Նահանգների ավիահարվածի հետևանքով Իրանի Իսլամական Հեղափոխության Պահապանների կորպուսի Ղոց ստորաբաժանման հրամանատար գեներալ լեյտենան Ղասեմ Սուլեյմանի սպանության 4-րդ տարելիցի օրը նրա հիշատակին նվիրված արարողության ժամանակ։ Ռուսաստանը որևէ կերպ չի խանգարում Միացյալ Նահանգներին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղ կարգավորման համար անհրաժեշտ կարևոր դիվանագիտական ջանքեր գործադրել։ Այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթյու Միլլերը, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք Ռուսաստանը խոչընդոտում է այլ երկրների միջամտությանը հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացին։ Ռուսաստանը ոչ մի կերպ չի խանգարում մեզ հետամուտ լինել այն կարևոր դիվանագիտական ջանքերին, որոնք մեր կարծիքով անհրաժեշտ են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համար։ Մենք կշարունակենք դրանք իրականացնել, ասել է դիվանագետը։ Ինչ վերաբերում է երկու պետությունների արտգործնախարարների Վաշինգտոնում նախապես հայտարարված հանդիպման ժամկետներին, ապա ըստ Միլլերի բանակցությունների ժամկետը որոշվելուն պես կհաջորդի պաշտոնական հայտարարություն։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հրապարակել է հաղորդագրություն, որում ասվում է. «Կրոնի կամ հավատի ազատության խթանումը եղել է Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության հիմնական նպատակը այն պահից սկսած, երբ կոնգրեսը 1998 թվականին ընդունել և կիրառել է կրոնական ազատության մասին միջազգային օրենքը։ Այս շարունակական հանձնառության շրջանակում ես Բիրման, Չինաստանի ժողովրդական հանրապետությունը, Կուբան և Էրիտրեան, Իրանը, Նիկարագուան, Պակիստանը, Ռուսաստանը, Սաուդյան Արաբիան, Տաջիկստանը և Թուրքմենստանը ներառել եմ հատուկ մտահոգություն առաջացնող երկրների ցուցակում, որտեղ թույլ են տրվում կրոնի ազատության լուրջ խախտումներ։ Բացի այդ, ես Ալջիրը, Ադրբեջանը, Կենտրոնական Աֆրիկայի Հանրապետությունը, Կոմորյան կղզիները և Վիետնամը ներառել եմ հատուկ դիտարկման երկրների ցանկում կրոնական ազատության լուրջ խախտումների կամ անհանդուրժողականություն ցուցաբերելու համար։ Կառավարությունները պետք է վերջ տնեն այնպիսի չարաշահումներին, ինչպիսիք են հարձակումները կրոնական փոքրամասնությունների համայնքների անդամների և նրանց պաշտամունքի վայրերի վրա, համայնքային բռնությունները և երկարատև բանտարկությունը խաղաղ արտահայտման համար, անդրազգային բռնաճնշումները և կրոնական համայնքների նկատմամբ բռնության կոչերը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը դատապարտել է Քերմանի նահատակների Բուրաստանում տեղի ունեցած ահաբեկչական հանցագործությունը։ Իրնայի հաղորդման համաձայն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը խորհրդի անդամները 5-7 օրը մի հայտարարությունում դատապարտել են Քերմանի նահատակների Բուրաստանում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը եւ իրենց կարեկցանքն ու ցավակցությունն են հայտնել զոհվածների ընտանիքերին եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարությանը։ Այս հայտարարության շարունակության մեջ մատնանշելով, որ ահաբեկչությունն իր բոլոր ձևերով եւ դրսեւորումներով հանդիսանում է միջազգային խաղաղության եւ անվտանգության ամենալուրջ սպառնալիքներից մեկը, ընդգծվել է այդ ահաբեկչական գործողությունների հեղինակներին, կազմակերպիչներին, ֆինանսավորողներին եւ աջակիցներին պատասխանատվության ենթարկելու անհրաժեշտությունը եւ նրանց հետապնդումը։ Մեկ այլ հայտարարության մեջ իսլամական համագործակցության կազմակերպության քարտուղարությունը Քերմանի ահաբեկչությունը դատապարտելով իր համակրանքն, աջակցությունը եւ համերաշխությունն է հայտնել Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարությանն ու Իրանի ժողովրդին։ Իսլամական համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Հուսեյն Իբրահիմ Թահան նաև դատապարտել է Քերմանում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը, որը թիրախավորել էր Իրանում քաղաքացիական անձանց եւ պատճառ է դարձել Իրանի քաղաքացիների նահատակությանը։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի խոսնակը հաստատել է Իրանի հարավում գտնվող Քերմանում ահաբեկչական հարձակումների պատասխանատվության ստանձնումը Իլիբ ահաբեկչական խմբավորման կողմից։ Իրանի հաղորդման համաձայն Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերը 5-7 օրը ներկայացնելով Վաշինգտոնի գնահատականը Իրանի Քերմանում տեղի ունեցած ահաբեկչությունների վերաբերյալ ասել է. Բոլոր առկա տեղեկությունների համաձայն ակնհայտ է, որ հարձակումը եղել է ահաբեկչական, իսկ դրա հեղինակը եղել է Իլիպը։ Սպիտակտան ազգային անվտանգության խորհրդի ռազմավարական հաղորդակցությունների համակարգող Ջոն Քիրբին նույնպես գնահատել է Իլիպ ահաբեկչական խմբավորման ուժը, ասելով, որ այս խմբավորումը դեռ ակտիվ ահաբեկչական սպառնալիք է Աֆղանստանի եւ տարածաշրջանի համար։ Թանգագին բարեկամները ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Սիոնիզմն Իլիպի կաշվի տակ, այս թեմայի շուրջ է լինելու այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Մինչ Իլիպը ստանձնել է 4-7 օրն Իրանի Քերման նահանգում տեղի ունեցած ահաբեկչական պայթյունների պատասխանատվությունը, առկա են բազմաթիվ ապացույցներ, որ Միացյալ Նահանգների սիոնիստական ռեժիմն աջակցում են այս խմբավորմանը։ 4-7 օրը, երբ Իրանում եւ շատ այլ երկրներում մարդիկ հարգում էին Ղասեմ Սուլեյմանի հիշատակը, Քերման նահանգում տեղի ունեցան երկու պայթյուններ։ Աշվի առնելով տարածաշրջանի իրավիճակը եւ այն, որ սիոնիստական ռեժիմը ձգտում է ընդլայնել Գազայի պատերազմը եւ Իրանի ներքաշել հակամարտության մեջ, այս ահաբեկչական գործողությունից հետո բոլոր հայացքներն ուղղվեցին դեպի Իսրայել եւ Մուսադ։ Սիոնիստները հերքում են իրենց կապը ահաբեկչական պայթյունների հետ։ Wall Street Journal-ը նույնպես գրել է, որ Tel Aviv-ը որևէ առնչություն չի ունեցել Քերմանի պայթյունների հետ։ Սակայն հաշվի առնելով Իրանի անվտանգությունը խաթարելու նպատակով ահաբեկչական խմբավորումների հետ այդ ռեժիմի համագործակցության անցյալը, պարզ է դառնում, որ այս պնդումները չեն համապատասխանում իրականությանը։ 2014 թվականին Սիրիայում պատերազմի ամենաթեժ պահին Foreign Policy ամսագիրը գրեց, որ սիոնիստական ռեժիմը գաղտնի շփվել է Սիրիայի հարավում գտնվող զինված խմբավորումների հետ եւ նույնիսկ իր հիվանդանոցներում բուժել նրանց վիրավորներին։ 2019 թվականին սիոնիստական բանակի շտաբի պետ Գադի Էյզենկոտը խոստովանեց, որ Թել Ավիվը Սիրիայում ահաբեկիչներին զինել է թեթև զենքով ինքնապաշտպանվելու համար։ Սիոնիստական ռեժիմը տասնյակ հարձակումներ է իրականացրել ահաբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարող սիրիական բանակի դիրքերի վրա, այդպիսով նույնպես աջակցելով ահաբեկիչներին։ Այդ ռեժիմի կողմից Իրանցի միջուկային գիտնականների սպանություններից բացի Իրանի Իսլամական Հանրապետության իշխանությունները բազմիցս ներկայացրել են ահաբեկչական խմբավորումների եւ սիոնիստական ռեժիմի միջև սերտ հարաբերությունների մասին հիմնավոր ապացույցներ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որը հայտարարում է, թե պայքարում էր Իլիպի դեմ, հանդիսատեսի դերում էր, երբ այս ահաբեկչական խմբավորումը ներխուժեց Իրաք եւ Սիրիա եւ գրավեց այս երկու երկրների տարածքները։ Սակայն երբ այդ երկրի հայացքն ուղղվեց գեներալ Սուլեյմանի եւ նրա հրամանատարության տակ գտնվող դիմադրության ուժերի կողմը, Վաշինգտոնը հանկարծ հայտարարեց, որ պայքարում է Իլիպի դեմ եւ ստեղծում միջազգային կոալիցիա՝ չորացնելու ահաբեկչության արմատները։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը, ով 2016 թվականի ընտրություններում մրցում էր այն ժամանակվա պետ քարտուղար Հիլարի Քլինթոնի հետ, բազմիցս մեղադրել է վերջինիս և նախկին նախագահ Բարակ Օբամային ելիպի ստեղծման գործում դերակատարություն ունենալու մեջ. 2016 թվականի օգոստոսին Թրամփը Ֆլորիդայում իր կողմնակիցների հետ հանդիման ժամանակ հայտարարեց. Իլիպը գովաբանում է նախագահ Օբամային, նա Իլիպի հիմնադիրն է, ուզում եմ ասել, որ Հիլարի Քլինթոնը գուցե օգնել են նրան։ Իլիպի դեմ դիմադրության ուժերի պայքարի ընթացքում բազմաթիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Միացյալ Նահանգները Բեռնատար ինքնաթիռներով օգնություն է ուղարկել ահաբեկիչներին, ինչպես նաև թիրախավորել դիմադրության ուժերի դիրքերը։ Ամերիկացիներն Իլիպի դեմ պայքարի պատրվակով գրավել են Սիրիայի որոշ հատվածներ եւ այս երկրի նավթագազային հանքավայրերը։ Գեներալ Սոլեյմանիի նկատմամբ ամերիկացիների եւ սիունեսների ատելությունն ու զայրույթը, ով պատասխանատու էր ահաբեկիչների միջոցով տարածաշրջանի երկրներն ապակայնացնելու նրան ծրագրի ձախողման համար, գաղտնի չէ, եւ նույնիսկ գեներալի սպանությունից հետո նրանք շարունակում են վրեժ լուծել նրանից եւ նրա անթիվ համախոհներից։ Սիունիստական ռեժիմը, որի վրա ճնշում է գործադրվում Գազայում պատերազմը դադարեցնելու համար, դիմում է ամեն քայլի հայացքներն իր պատերազմական հանցագործություններից շեղելու կամ հակամարտությունն այլ տարածք տեղափոխելու համար։ Իրանը, սակայն, չի խաղացել սիունիստների դաշտում, չի ընկել ծուղակը եւ պահել է պատասխանի երկու բաղադրիչները՝ ժամանակը եւ ձևը։ Հանգեկին բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ ենք ներկայացնելու մի գավաթ անդոր հաղորդաշարի հերթական համարը, կար ռադիոգովազդից հետո ձեզ կներկայացնենք նորություններ հաղորդաշարի հերթական համարը, մնացեք մեզ հետ։
Մի գավաթ անդոր Մաս 17-րդ ընտրություն Հանուն բարեգութ Աստծո, ողջույն հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք հաղորդաշարի հերթական 17-րդ համարը։ Այս համարը վերնագրել ենք ընտրություն։ Իսկ ինչ ընտրություն, կիմանաք քիչ անց։ Ասենք, որ այսօր մեր հյուրն է Հոգեբան Բիայնա Իսաղուլյանը, ընկերակցեք մեզ։ Ամուսնությունը համարվում է մարդու կյանքի կարևոր իրադարձություններից մեկը։ Ամուսնանալը, համատեղ կյանքի սկիզբ դնելը և տարիներ իրար կողքի գոհ ու երջանիկ ապրելը այնքան էլ հասարակ գործընթաց չէ։ Այսօր խոսում ենք ամուսնական ընտրության մասին։ Ամուսնությունը մշտապես եղել է ուշադրության կենտրոնում և շարունակաբար քննարկվող հարց։ Հերու և մոտ անցյալներում ամուսնությունն ուներ հասարակական, քաղաքական ու տնտեսական գործառույթ և նշանակություն, որովհետև կապում էր երկու տարբեր ընտանիքների։ Ամուսնությունը կարևոր քայլ էր և ամուր հիմքերի վրա էին դրվում ընտանիքի հիմքերը։ Այս տեսակի ավանդական ամուսնություններ մեր օրերին էլ լինում է։ Այս դեպքում ընտրությունը ռացիոնալ քայլ էր։ Դա կատարվում էր տրամաբանորեն։ Զավակների համար կյանքի ընկեր ընտրում էին, ինչպես ընդունված է ասել, խելքով, ոչ թե սրտով, իսկ նպատակը հենց սկզբից էլ պարզ էր ու որոշված։ Ուրեմն ընտրությունը հեշտ էր լինում։ Օրինակ, ավանդական ամուսնությունների դեպքում ընտրության համար գլխավոր ու ամենակարևոր գործոնը երկու ընտանիքների հասարակական ու տնտեսական համապատասխանումն էր։ Սա օբյեկտիվ կամ տեսանելի երևույթ է։ Այսինքն, առաջին հայացքից կարելի է նկատել համապատասխանումը։ Իսկ մեր օրյա հարաբերություններում Կյանքի ընկեր ընտրելը դարձել է դժվար ու բարդ հարց, քանզի նպատակները հիմնականում սուբյեկտիվ կամ մտային ու վերացական են, քան օբյեկտիվ ու տեսանելի։ Ուստի ամուսնությունը դժվարացել է, իսկ ամուսնալուծությունների թիվը մեծացել։
Ճիշտ ու հարմար ընտրությունը կարող է կանխել առաջիկա խնդիրները և ի վերջո որոշիչ դեր ունենալ ամուսնական հարաբերություններում։ Ընտրությունը չափազանց բարդ ու դժվար է, որովհետև դա կատարվում է թերի ու ոչ կատարյալ առկա իրողությունների վրա։ Սակայն համատեղ կյանքը տևական ու ամբողջ կյանքում ուղեկցող գործընթաց է։ Մարդն իր բնույթով փոփոխական։ Ուրեմն, պարզ չէ, որ առաջիկայում ինչ է տեղի ունենալու, և ոչ ոք չի կարող կանխատեսել, որ նույնիսկ մոտ ապագայում մարդն ինչպիսի ցանկություններ ու պահանջներ և բարոյական ինչ սկզբունքներ է ունենալու։ Ընտրության գործում ազդեցիկ դեր ունեն հետևյալ գործոնները. տեղեկությունն ու իրազեկումը։ Այսօր ճիշտ ընտրության անհրաժեշտ պայմանը տեղյակ ու իրազեկ լինելն է։ Իրազեկումը կամ ճանաչումը իրականացվում են երկու առումներով։ Առաջինը՝ շրջապատն ու պայմանները ճանաչելով, իսկ երկրորդը՝ ինքնաճանաչման միջոցով։ Շրջապատ ասելով նկատի ունենք բառն իր ընդհանուր իմաստով, այսինքն ընտանիքը և հասարակությունը, որտեղ ապրում է անհատը, իսկ ինքնաճանաչումը։ Ընտրության այս կողմն ունի կենսական ու մեծ նշանակություն։ Ընտրության պատճառների, նպատակների կամ դրդապատճառների ճանաչման արդյունքում է ընտրվում համատեղ կյանքի ընկերը։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Պարզ է, որ սիրո հիմքի վրա կատարված ընտրությունը մեծապես տարբերելու է նյութական շահերը հաշվի առնելով կատարված ընտրությունից։ Արդյունքում տարբեր է լինում նաև ընտրյալը։ Այդ իսկ պատճառով նախա ամուսնական շրջանում անհրաժեշտ է զույգը մասնակցի լուսաբանող ու պարզաբանող հանդիպումներին։ Դա անհրաժեշտ է մյուս կողմին լավ ճանաչելու համար։ Նախաամուսնական հանդիպումների և ուսուցումների գլխավոր գործառույթն ու նպատակն է ինքնաճանաչման զարգացումը։ Այդպիսով անհատն ավելի լավ է ծանոթանում իր ուժեղ և թույլ կողմերին, ինչն էլ օգնում է նրան ճիշտ ընտրություն կատարել։
Սեր. Ամուսնության համար անհրաժեշտ է սիրել։ Ավանդական ամուսնություններում անհրաժեշտ չէր սիրել, քանի որ այն կատարվում էր հատուկ եղանակով, սակայն այսօր սիրելը հարաբերություններ սկսելու գլխավոր գործոնն է։ Հարաբերություններում սիրո գործոնը երկու փուլ է առանցում։ Առաջին փուլ՝ հարաբերությունների սկզբում։ Այդ սեր կոչվող երևույթը չափազանց ջերմ ու թեժ է։ Հարաբերությունների սկիզբը կարող է ցանկացած մարդու համար սպառնալիք համարվել։ Սիրելն ու սիրահարվելը որպես դրական զգացում կողմերին բերում են նաև բացասական ապրումներ։ Սերը, մերժվելու վախը, լքելն ու հեռանալը, սրանք բոլորը կարող են բացասական ապրումներ առաջացնել։ Սիրո հարցում ձախողումը կյանքի ամենադառն ու ամենածանր փորձերից մեկն է համարվում, քանի որ դրա արմատները տանում են մինչև կյանքի ամենաառաջին սիրո առարկա, այսինքն մորը սիրո կողքը։ Հետևաբար, բնական վախերը հաղթահարելու համար անձը կարիք ունի ուժեղ դրդապատճառի, որն իհարկե ապահովված է հարաբերությունների սկզբում առաջացած սիրո հաշվին։ Սիրո այս տեսակը բնույթով միմիայն զգացմունք է։ Դա արդյունքն է մյուս կողմի առաջացրած դրական նույնանման զգացմունքների, որի համար ոչ մի պատճառ չենք կարող նշել։ Դա պատճառ չունի միմիայն դրական ապրում է, հետևաբար այս զգացումը ծնվում է այն անդինկատմամբ, ով տվյալ մարդու մոտ առաջացրել է ապահովություն ու սիրո գեղեցիկ ապրումներ։ Իսկ երկրորդ փուլը սերը հարաբերությունների ընթացքում է։ Այս փուլում սերը համարվում է ճանաչման արդյունք, հարաբերությունները շարունակելով նախնական թեժ սերը մեղմանում, որի համար իրականում լուրջ պատճառ չկա, սակայն այստեղ հարաբերությունները ստանում են իրական ու ռեալ բնույթ։ Այս փուլում աստիճանաբար ավելի կարևոր հարցեր են դրվում սեղանին. Արդյոք այս անձնվստահելի է հուզականություն ու սեր ներդրելու համար, եթե հարաբերությունների ընթացքում բավարարվում է անձի զգացմունքային պահանջները, ապա այդ հարցի պատասխանը կարող է դրական լինել։ Ինչպես ասվեց, անհրաժեշտ է, որ անձը լիարժեք ճանաչի իր պահանջներն ու նախասիրությունները և այլ կարևոր կողմերը։ Սա սիրո այլ տարբերակն է, որի համար կա բացադրություն ու պատճառ։ Եթե անձին հարցնեք, թե ինչու է սիրում մյուս կողմին, նա կարող է հարաբերությունների հետ կապված իրական փորձի հիմունքով պատճառներ նշել։ Եթե հարաբերություններն այս փուլի են հասնում, ուրեմն մեծ հավանականությամբ այդ կապը շարունակելի է լինելու։ Սիրո այս փուլը հիմնականում գոյանում է համատեղ կյանքի առաջին 3 տարիների։ Այս ընթացքում հարաբերություններում խնդիրներ առաջանալու հավանականությունը մեծ է։ Ուստի, եթե կողմերը չկարողանան հարաբերությունները շարունակելու համար իրենց չափանիշներով արժեքավոր պատճառներ նշել, ուրեմն կարելի է ասել, որ հարաբերությունները խաթարված են։
Պաշտպանություն։ Պաշտպանությունը համարվում է մարդու նախնական պահանջներից մեկը, որի արդյունքում ստեղծվում են անվտանգ և ապահով հարաբերություններ։ Պաշտպանությունը կատարվում է տարբեր եղանակներով՝ քաջալերանքը, խրախուսանքը, բարձր գնահատելը, սեր արտահայտելը, ֆինանսապես օգնելը, սրանք բոլորը պաշտպանության տարբեր ձևեր են։ Պաշտպանությունն այն դեպքում կարող է դրական ազդեցություն թողնել, եթե համարվում է մյուս կողմի անհատական պահանջ։ Հակառակ դեպքում այն ստացողը կամ ճիշտ չի ընկալելու և հասկանալու այդ հովանավորումն ու պաշտպանությունը, կամ այն ընդունելու է որպես խանգարիչ ու վնասող արարք։ Երկու դեպքում էլ թյուրիմացություն է առաջանալու, որը կարող է լինել լուրջ բախումների սկիզբ։
Սեռական պահանջ։ Ամուսնության մյուս նպատակն էլ առողջապահական ու հուզական առումով ապահով միջավայրում սեռական պահանջների բավարարումն է։ Սեռական հարաբերություններում ամենամեծ ազդեցությունն ունի հուզական կողմը։ Ուստի հարաբերություններում խնդիր առաջանալու դեպքում առաջին հերթին հենց հուզական հարաբերություններն են վնասվում։ Սակայն, եթե ամուսնության գլխավոր նպատակը լինի սեռական պահանջների բավարարումը, ապա ավելի է մեծանում ամուսնական հարաբերությունները վնասելու հավանականություն, քանի որ այս դեպքում ուշադրությունը կենտրոնանում է արտաքին տեսքի վրա, իսկ ընտրության և առավել ևս ամուսնության դեպքում շտապողականությունը ոչ մի լավ բան չի բերելու։
Անկախության ձգտումը։ Անկախությունն անհատական երևույթ է, որը գոյանում է նպատակասլաս լինելու և շարունակաբար ճանադրության արդյունքում։ Ամուսնական կյանք կարող է սկսել այն անձը, ով ունի անհատական անկախություն, այլ ոչ թե նա, ով անկախ լինելու նպատակով է պատրաստվում ամուսնանալ։
Նախքին անհաջող կապի բերքի բուժումը։ Սա համարվում է ամուսնության սխալ պատճառներից մեկը, որը շատ դեպքերում լավ ավարտ չի ունենում։ Նա, ով նախքին հարաբերություններում ձախողել է և դեռևս նրան չի հաջողվել ձերբազատվել այդ կապի անցանկալի հետևանքներից, ավելի ճիշտ կլինի նոր հարաբերության մեջ չմտնել, քանի որ դա համարվում է փախուստ, իսկ ընտրությունը բնականաբար լինելու է սխալ։ տնտեսական պատճառն է։ Այդ պատճառը հիմնականում հաշվի են առնում կանայք։ Եթե նպատակը միմիայն կողակցի ընտրությունն է, ապա կարող է մեծանալ հարաբերությունները վնասելու վտանգը։ Սակայն, քանի որ մեր օրերին տնտեսական հարցերը հարաբերության անվտանգության հետ ուղղակի կապի մեջ են, ուստի պետք է նրա հետ հաշվի նստել։ Միայնությունը։ Եթե կյանքի ընկերոջ բացակայության պատճառով միայնության զգացմունքն է դառնում ամուսնանալու պատճառ, դա չի կարող վնասակար լինել։ Սակայն, եթե ամուսնությունը կատարվում է մենությունից փախնելու նպատակով, դա ամուսնության համար սխալ պատճառ է համարվում։
Բացի վերոնշյալ գործոններից կան նաև այլ գործոններ, որոնք կարող են բացասաբար ազդել ամուսնական կյանքի վրա և ընտրության ժամանակ պետք է դրանք ևս հաշվի առնել։
Կողմերի ընտանիքների միջև մեծ ու կարևոր տարբերությունների առկայությունը։ Տարբերություններ, ինչպիսիք են կրոնը, ազգությունը, կրթության մակարդակը, հասարակական խավը և այլն։ Եթե կողմերը ֆինանսական, ֆիզիկական կամ հուզական առումով կախված են իրենց ընտանիքներից, եթե ամուսնությունը տեղի է ունենում 20 տարեկանից առաջ և 30 տարեկանից հետո, եթե զույգն ամուսնանում է ծանոթության սկզբից 6 ամսից ավելի շուտ կամ 3 տարի ծանոթությունից ավելի ուշ, եթե քույրերի կամ եղբայրների հետ կապերն ու հարաբերությունները թույլ է, եթե ընտանիքներից յուրաքանչյուրում կա ամուսնական անկայուն մոդել։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատգամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Շնիկ ws@irib.ir, Հեռախոս
22 01 37 61։
Նորություններ։
Շաբաթական եթեր հերարձակվող նորություններ հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացնում ենք Իրանի ու աշխարհի նորագույն ձեռքբերումները գիտական, մշակութային, գեղարվեստական ու տնտեսական ոլորտներում։ Այս շաբաթվա հաղորդումը սկսում ենք գիտական ոլորտի վերաբերյալ հոդվածով։
Արհեստական սերմերի տեխնոլոգիան, սերմերի համեմատության, բույսերի կլոնների արտադրությունն արագացնելու և հեշտացնելու պոտենցիալ միջոց է։ Այսօր բույսերի բազմացման համար կարևոր միջոց է դարձել արհեստական սերմերի արտադրության առումով միկրոնմուշների կապսոլիզացիայի մեթոդը։ Այս առումով Իրանի Թարբիաթ Մոդարրես համասարանի կենսահամակարգի մեխանիկական ճարտարագիտության ասպիրանտ Մանդանա Մահֆելին, Սայիդ Մինայի ղեկավարությամբ և Իրանի գիտության ազգային հիմնադրամի աջակցությամբ իր դոկտորականի ավարտաճարի շրջագծում հաջողել է նախագծել, ստեղծել և գնահատել խոլորձի, օրքիդե ծաղկի արհեստական սերմերի արտադրության համակարգ։ Արհեստական սերմերի տեխնոլոգիան այն մեթոդն է, որի միջոցով հնարավոր է օգտագործել վեգետատիվ ցեղատեսակների, սոմատիկ սաղմերի, ցողունի, բողբոջների, պրոտոկորմերի կամ ցանկացած այլ հյուսվածք, որոնք կարող են ամբողջական բույսը ստեղծել, կապսոլիզացնել և պահպանել։ Ըստ այս հետազոտողի, այս մեթոդը ստեղծվել է որպես սովորական սերմացուի այլընտրանք և հաջողությամբ մշակվել է դաշտում կամ ջերմացում, ինչպես նաև մեխանիկական ցանքսում և առևտրային մակարտակում։ Խոլորձի ծաղիկները ծաղկող բույսերի և ծածկասերմերի ոլորտում ամենամեծ և զարգացած խմբերից են և ունեն դեկորատիվ և բուժիչ մեծ նշանակություն։ Նրանք նաև շատ օգտակար դեր են խաղում անտարային էկոհամակարգի հավասարակշռության մեջ, այդ իսկ պատճառով այս ծաղիկը միջազգային շուկայում թանկ է։ Հենց այդ հիմա բարձրորակ խոլորձների պահանջարկն իր սիրվածության պատճառով օրեցօր ավելանում է այգեգործության ոլորտում։ Ըստ այս հետազոտողի, այսօր խոլորձների արտադրությունը դարձել է միլիոնանոց դոլարի արդյունաբերություն այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք են Թայլանդը, Ավստրալիան, Սինգապուրը, Մալազիան և մի շարք այլ երկրներ, իսկ որոշ տվյալների համաձայն ներկայումս զգալի մասնաբաժին ունեն աշխարհում ծաղկի ընդհանուր առևտրում։ Սա այն դեպքում, երբ Իրանում այս տեսակի ծաղկի տունկի համար այն ներկրվում է որոշ ընկերությունների միջոցով և զգալի արտարժույթի դիմաց, ներկայումս վայրի խոլորձների մեծ մասը հավաքվել են բնական միջավայրերից, և այս ծաղկի վայրի տեսակները արագորեն նվազում են կենսաբազմազանության կորստի, անօրինական արևտրի և տեղի բնակչության կողմից սպառման պատճառով։ Ըստ այս հետազոտողի, խոլորձի արհեստական սերմեր արտադրելու համար, որոնք ունեն զգալի պահպանման ժամկետ և կարողանան բողբոջել մշակման միջավայրում, անհրաժեշտ էր նախագծել և կառուցել լիովին մեքենայացված համակարգ, որը կարողանա սերմեր արտադրել ամբողջովին ստերիլիզացված պայմաններում առանց ձեռքի միջամտության և նվազագույնի հասնել ցանկացած մանրաբանական և սնկային աղտոտման հնարավորությունը, որը կանխում է սերմերի բողբոջումը մշակման միջավայրում։ Այս հետազոտության ընթացքում այս համակարգը նախագծելու և կառուցելու և խոլորձի արհեստական սերմեր արտադրելու համար մենք օգտագործել ենք ավտոմատ կապսոլիզացիայի գործընթացը, որն արհեստական սերմերի արտադրության արագ մեթոդ է, և այս մեթոդով նախագծվել և կառուցվել է ավտոմատ կապսուլացման սարք, որը կարող է աջողությամբ պարուրել խոլորձի մարմնի սաղմերը։ Այս սարքը գրանցվել և հաստատվել է Իրանի արտոնագրային գրասենյակը։
Իրանում գիտելիքահենք ընկերության տեխնոլոգիաների և հետազոտողներին հաջողվել է լեյկեմիայի բուժման համար պատրաստել իբրուտինիբ դեղամիջոցը։ Այս դեղամիջոցը կանխում է քաղցկեղի բջիջների աճը և 5 տարով ավելացնում հիվանդների կյանքը։ Ըստ իրանական զիստ թախմիր ընկերության հետազոտության տնորեն Սաջադ Ղադբեգի, այս դեղամիջոցը արյան քաղցկեղի և կրոնիկ լիմֆոցիտիայի լեյկոզ և փոքր լիմֆոցիտիայի Լիմֆոմա ունեցող մեծահասակների համար ամբողջական եւ հատուկ բուժումներից մեկն է։ Իբրուտինի դեղամիջոցը օգտագործվում է նաեւ այն հիվանդների համար, ովքեր ենթարկվել են օրգանների փոխպատվաստման, սակայն մեկ դեղամիջոցի օգտագործումը նրանց համար արդյունավետ չի եղել, ուստի այս դեղամիջոցը երկրորդ անգամ օգտագործվում է կանխելու փոխպատվաստման մերժումը։ Այս գիտահետազոտական ընկերության մենեջերի խոսքով նախկինում այս դեղը ներկրվում էր Իրան, իսկ այսօր այս ընկերության հետազոտողների ջանքերով Իրանը համարվում է այս դեղը արտադրող 3 երկրներից մեկը։ Իբրուտինիպը կիմիոթերապիայի դեղամիջոց չէ, այլ նպատակային թերապիա կոչվող դեղամիջոցներից է, որը դադարեցնում է քաղցկեղի բջիջների աճը և ավելացնում հիվանդների կյանքի տևողություն ավելի քան 5 տարով։ Այս դեղը համարվում է աշխարհում ամենաշատ վաճառվող դեղերից մեկը, այնպես որ աշխարհում այս դեղամիջոցի վաճառքը գնահատվում է ավելի քան 10 միլիարդ դոլար։ Բայց հիմա այս դեղամիջոցի արդյունավետ բաղադրիչի արտադրությունից մինչև վերջնական արտադրանք այս ընկերության միջոցով է իրականացվել։ 1401 թվականին, այսինքն 2022 թվականին, այս դեղամիջոցի արդյունաբերական արտադրությունը ավարտվեց և վերջերս ստացվեց շուկա մուտքը գործելու վերջնական թույլ տվությունը, և այն շուկա դուրս կգա մոտ օրերս։ Այս դեղամիջոցի հետազոտման և մշակման աշխատանքները նույնպես սկսվել են 2018 թվականին և տևել գրեթե 5 տարի։ Նաև այս դեղամիջոցի 30 հատանոց փաթեթի արժեքը կազմում է մոտ 22 միլիոն թուման, իսկ արտասահմանյան 28 հատ նմուշի գինը 6500 եվրո է, մոտավորապես 240 միլիոն թուման։
Թեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք հանձնում նորություններ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Նաև Ռատգերս համասարանի իրանցի հետազոտողներից Մեհդի Ջավան Մարդը շատ ազգայուն թեստի միջոցով մշակել է մահացու վարակիչ հիվանդությունների վաղ ախտորոշման մեթոդ, որը կարող է մի օր հեղաշրջել բժշկական մոտեցումները։ Այս թեստում օգտագործվել է գենետիկական կառուցվածքի մի տեսակ նանո գնդիկների տեսքով, որը գործում է որպես նանո սենսոր։ Այս գործիքը էլեկտրոնային սենսոր է, որը պարունակում է ԴՆԾ նանո կառուցվածք, որը կարող է բարձր ճշգրտությամբ հայտնաբերել պաթոգեններ։ Այս նանո գնդիկը իրականում գենետիկական նյութի գնդաձև հավաքածու է համակցված էլեկտրոնային կառուցվածքի հետ։ Իրանցի այս հետազոտողի խոսքով COVID հիվանդության ժամանակ այն բաներից մեկը, որը գոյություն չուներ, բայց կարող էր կանխել վիրուսի արագ տարածումը, ախտորոշման էժան մեթոդներ, որը կարող էր բացահայտվել վարակված մարդկանց, ովքեր չունեին հատուկ կլինիկական աշխատաախտանշաններ։ Երբ մարդը սկսում է հազալ կամ փռշտալ, նա վարակել է առնվազն 20 մարդու։
Վերջին 20 տարիների ընթացքում Ջավան Մարդը մշակել է բիոսենսորներ, սարքեր, որոնք վերահսկում և փոխանցում են կյանքի գործընթացի հետ կապված տեղեկատվություն։ Կորոնավիրուսի համաճարակի ժամանակ այս հետազոտողին անհանգստացրել էր վարակների և մարդկանց մահացության մակարդակը։ Նա համոզված էր, որ կենսասենսորները օգտագործելու համար պետք է լինի որևէ ելք, որպես հիվանդության արագ ախտորոշման թեստ։ Ռատգերսի ասպիրանտ Մոհամմադ Թայեբի հետ համագործակցությունը և Շվեդիայի Կարոլինսկայա ինստիտուտի և Ստենֆորդի ու Յեյլի համալսարանների հետ հետազոտական համագործակցությունը զգիսպ դրեցին ուղեղային փոթորկի։ Ըստ այս հետազոտողի մեթոդը հետևյալն է. վիրուսային նոկլեա թթվի նյութը վերցնել և այն տեղադրել բավականաչափ մեծ ԴՆԾ գնդակի մեջ, որը հնարավոր է ճշտորոշել բջջային չափորոշիչ սարքի միջոցով, որի արդյունքում մենք կարող ենք հայտնաբերել վարակը իր առաջին փուլերում։ Այս գործընթացը օգտագործվում է արյունից և թուքից վերցված նմուշներում, և ապացուցվել է, որ այս մեթոդով կարելի է հայտնաբերել առաջնային վարակները մի քանի վիրուսներով, ներառյալ ռինովիրուսը, որն առաջացնում է սովորական մրսածություն, և նույնիսկ բակտերիալ վարակները, ինչպիսիք են տուբերկյուլոզը։
Իրանական Բորիդեգի կտրվածք կարճամետրաժ ֆիլմը, որի ռեժիսորն է Մինա Սադաթին, Տիրանայի 21-րդ փառատոնում ստացել է լավագույն պանորոմա ֆիլմի մրցանակը։ Տիրանայի միջազգային փառատոնը TIFF 2023 անցկացվել է իրանական մեհ ամսի 1-ից 7-ը Ալբանիայի Տիրանա քաղաքում եւ մեհ ամսի 7-ին այս փառատոնի փակման հանդիսությանը Մինա Սադաթին արժանացել է լավագույն կարճամետրաժ ֆիլմի պանորամա մրցանակին կտրված կարճամետրաժ ֆիլմի համար։ Տիրանայի միջազգային կինոփառատոնը Օսկար Ակադեմիայի կողմից հաստատված փառատոն է։ Այս կարճամետրաժ ֆիլմի դերասաններն են Մարջան Էթեֆաղյանը, Նիմա Աբեդի Խիաբանին, Ահուրա Գիլանին եւ Ջալալաբաս Նիան։
Սիրելի բարեկամներ, ձերուն կնդրությանը հանձնեցինք նորություններ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանկագին բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին իշեցնում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքի ջիհասցեն parstoday.ir/hy։Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի եւ set-top box-ի միջոցով։